Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo: prosimo za mir, da se bomo pustili izzvati Jezusovim besedam večnega življenja. Prisluhnili bomo govoru kardinala doktorja Franca Rodeta po sveti maši v Loki pri Zidanem mostu med odprtjem do prsnega kipa Alojza Rebule. Evangelij današnjega bogoslužja nam predstavi odziv množice in učencev na Jezusov govor po čudežu kruha. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 21. nedeljo med letom.
Gesù ha invitato a interpretare quel segno.
Jezus jih je povabil k razlagi tega znamenja in da verujejo vanj živi kruh, ki je prišel iz nebes, kruh življenja. Razodel je tudi, da je kruh, ki ga bo on dal, njegovo meso in njegova kri. Te besede so zvenele trdo in nerazumljivo za ušesa ljudi, tako zelo, da so se od tega trenutka, pravi evangelij, številni učenci vrnili nazaj, torej so prenehali hoditi za učiteljem. Teda je Jezus pozval dvanajstere: ali hočete tudi vi oditi? In Peter je v imenu vse skupine potrdil odločitev ostati z njim. Tako je rekel: Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti sveti od Boga. Gre za zelo lepo izpoved vere. Ustavimo se na kratko pri drži tistega, ki se omakne in se odloči, da ne bo več hodil za Jezusom. Iz česa se porodi ta nevera? Kaj je vzrok te zavrnitve? Jezusove besede izzovejo veliko pohujšanje. Pravi namreč, da je Bog izbral za razodetje samega sebe in za odejanjenje zveličanja slabost človeškega mesa. To je skrivnost odčlovečenja in to, da Bog postane meso, zbudi pohujšanje in predstavlja za tiste ljudi, pogosto pa tudi za nas, oviro. Jezus je namreč zatrdil, da je resnični kruh zveličanja, ki posreduje večno življenje, njegovo meso. Saj je za vstopiti v občestvo z Bogom potrebno bolj kot spoštovati zapovedi ali zadostiti verskim predpisom, živeti dejanski in konkretni odnos z njim. Kajti zveličanje je prišlo po njem, v njegovem učlovečenju. To pomeni, da ni potrebno iskati Boga preko veličastnih in mogočnih sanj ali podob, ampak ga je potrebno prepoznati v Jezusovi človeškosti in posledično v človeškosti bratov in sester, ki jih srečujemo na poti življenja. Bog je postal meso, je postal kri. Spustil se je do te mere, da je postal človek kot mi. Ponižal se je vse do tega, da je naložil nase naše trpljenje in naš greh. Pravi nam, naj ga iščemo, in sicer ne zunaj življenja in zgodovine, ampak v odnosu s Kristusom in brati. Iskati ga v življenju, v zgodovini, v našem vsakdanjem življenju. In to je, bratje in sestre, pot srečanja z Bogom in odnos s Kristusom ter brati. Tudi danes lahko razodetje Boga v Jezusovi človeškosti vzbudi pohujšanje in ni to lahko sprejeti. To je to, kar sveti Pavel imenuje norost evangelija za tistega, ki išče čudeže in posvetno modrost. In to pohujšljivost dobro predstavlja zakrament Evharistije. Kakšen smisel ima v očeh sveta poklekovati pred koščkom kruha? Zakaj vztrajno uživati ta kruh? Svet se pohujšuje. Po tej čudežni Jezusovi gesti, ko s petimi hlebi in dvema ribama nahrani tisoče ljudi, mu vsi vzklikajo in ga hočejo nositi na ramenih, napraviti ga za kralja. Toda, ko on sam razloži, da je ta gesta znamenje njegove žrtve, darovanje njegovega življenja, njegovega mesa in krvi, in da kdo hoče hoditi za njim, se mora izenačiti z njim, z njegovo človeškostjo, podarjeno za Boga in za druge, jim ni več všeč. Ta Jezus nas postavi v krizo. Nasprotno, zaskrbljeni bodimo, če nas ne postavi v krizo, ker smo morda razvodeneli njegovo sporočilo. Prosimo za milost, da se bomo pustili izzvati in se spreobrniti na njegove besede večnega življenja. Sveta Marija, ki je nosila v svoje meso sina Jezusa in se je združila z njegovo žrtvijo, naj nam pomaga vedno pričevati našo vero s konkretnim življenjem.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
V nedeljo 22. avgusta so bili v Loki pri Zidanem mostu na prostoru pred cerkvijo Župnijske cerkve svete Helene, slovesna maša in odkritje ter blagoslov do prsnega kipa pisatelja, profesorja in akademika Alojza Rebule. Mašo je ob somaševanju župnika Janeza Furmana in Alfonza Žiberta, župnika Boštanja, daroval kardinal dr. Franc Rode ter pridigal in zbrane nagovoril pri slovesni akademiji. Ob njem so spregovorili še župan občine Sevnica Srečko Cvirk, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič in profesorca Neva Zaget. Slavja so se udeležili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, akademik dr. Peter Štih, kipar Zoran Poznič in drugi visoki gostje. Prisluhnemo govoru kardinala Rodeta med odkritjem do prsnega kipa akademika Alojza Rebule.
Spoštovana gospoda, ko sem v torek 23. oktobra 2018 v svoji pisarni v Vatikanu po jutranji maši brskal po računalniku, se je nenadoma med vrati pojavil tajnik Matej in sporočil: Rebula je umrl. Zbral sem se. V hipu mi je bilo jasno, kaj pomeni smrt mojemu prijatelju. Consumatum est. Dopolnjeno je. Zapisal sem. Končno je dobil odgovor. Ta neugnani spraševalec, ta strastni iskalec, ta neutrudni vrtalec v skrivnost sveta in človeka. Končno je dobil odgovor. Zdaj ve. Vse je ljubezen. Na dnu vsega je izvirna, neustvarjena, nedoumljiva milina ljubezni. Ranljiva, navidez nemočna pred zlom, a končno zanj že zdaj zmagovita. Kaj je moralo biti zate, dragi prijatelj, srečanje z ljubeznijo? Kako si jo supel, kako si se zdrznil, kako si s knežjo ponižnostjo pokleknil pred očeta in se mu poklonil. Pater immense majestatis. In kaj si občutil, kako si zdržal, ko te je prižel na prsi in ti rekel: Moj si, večno pri meni, zvesti, hrabri, ponižni in ponosni za stavonoša ljube besede. Večno pred mojim obličjem v neminljivi slavi svetih. Še preden sem se srečal s človekom, sem spoznal mojstra besede. Ko mi je konec 60-ih let prejšnjega stoletja prišel v roke roman V sivilnem vetru, sem bil namah očaran. Prevzet nad lepoto, slovesnostjo, sijajem, sončno žarkostjo slovenske besede. Presenečen nad njeno novostjo in svežino, ki je dotlej nisem zaznal pri nobenem našem pisatelju. To je bila slovenska beseda v svoji mediteranski bleščavi, v svoji klasični klenosti, v svoji suvereni jasnosti in mladostnem zanosu. Sonce in morje in kamen. Človeku, ki se je v prejšnjih desetletjih nekoliko sprehodil po španskem in francoskem Parnasu, je bilo tako jasno, da smo pred monumentalnim umetnikom besede, ki ga na slovenskih literarnih poljanah ne srečamo pogosto. Nov, izviren, presenetljiv. Rebula nas je z Baudelairom povabil v deželo, kjer je vse ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Po mojstru, ki me je očaral svojo besedo, sem si predstavljal človeka v njegovem okolju. Videl sem ga, kako se giblje v francoskih salonih, kako duhoviči z elegantnimi damami, kako snuje svoje romane v razkošnem stanovanju s pohištvom v slogu Ludvika 15. in svojimi dovtipi čara izbrano publiko. Resničnost je bila drugačna. Živel je v dokaj skromnih razmerah, tako na občinah pri Trstu, kot tukaj v Loki pri Zidanem mostu. Njegova ustvarjalna slav ni poznala meja časa in prostora. Od rimskega cesarja Marka Aurelija prek strahov leta 1000 in Pikolominijevega zatona srednjega veka ter razsvetljenega 18. stoletja pa vse do današnjega časa s svojimi ideologijami, z njihovimi naivnimi sopotniki in junaškimi žrtvami, denimo Nokturno za Primorsko, roman o Filipu Terčelju ali Kačja roža o Srečku Kosovelu. Rebula si je sam postavil dve omejitvi. Ostal je Slovenec in kristjan. Da človek s tako mogočno besedo in s tako klasično in humanistično kulturo pristane na ozka slovenska obzorja, ko ima vse možnosti, da razpne široka krila svojega genija in se povzpne na vrh svetovne slave. To se da razumeti samo kot potrditev notranjemu klicu k ponižnosti in skromnosti, kot edina pot do lastne pristnosti. Rebula je spoznal, da je lahko pristen človek samo kot Slovenec. Druga omejitev, njegovo proklamirano krščanstvo. Smemo to imenovati omejitev? Glede na plehkost časa, v katerem živimo, denimo da. Lahko si dober pisatelj, a če si izrazit kristjan, ti javnost ne bo naklonjena. Razglašaj se za agnostika, pa boš imel zagotovljeno naklonjenost publike in medijev. V dobi indiferentizma in skepse ni dobro imeti jasnih pojmov in odločnih stališč. Rebula je bil preveč pošten in pokončen. Preveč je dal na svojo čast. Previsoko je pojmoval svoje slovenstvo in krščanstvo, da bi se mogel spustiti na raven všečnosti. Z vso iskrenostjo si je oklepal Kristusa. Trdno usidran v veri je zastavil svojo prodorno misel in besedo v obrambo Kristusa in njegove cerkve, s talentom, ki mu ni para v slovenskem prostoru. Ljubil je cerkev, občudoval njeno zvestobo evangelskemu izročilu skozi 2000 let in njeno skrivnostno sposobnost, da iz stoletja v stoletje iz borne človeške gline rojeva svetnike. V nekem svojem prispevku za družino je zapisal, če hočemo še kaj povedati o cerkvi, recimo tole. Oba največja sovražnika cerkve v prejšnjem stoletju, nacizem in komunizem, sta končala v krvi in sramoti. Alojz Rebula zauzema posebno mesto v slovenskem kulturnem prostoru. Ne v prejšnjih časih in ne v sedanjem med našimi književniki ni bilo človeka, ki bi s takim žarom in tako odločno branil stališča krščanstva in slovenstva. Njegovo zavest je oblikovalo prepričanje, ki ga izraža sveti Pavel. Mi pa imamo Kristusovo misel. V tej zavesti je suvereno presojal človekova dejanja in borno kvaliteto našega časa. Vedel je namreč, da posvetni človek odklanja to, kar je od Boga. Zanje nespamet in ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Duhovni pa presoja vse, a njega ne presoja nihče. Z tega vidika je govoril o Bogu, o krščanstvu in o slovenstvu. Alojz Rebula, in to je jedro njegove osebnosti, je bil človek vere, berač vere. Vsak dan je molil, da bi mu Bog naklonil močno vero. V ta namen je vsak dan molil rožni venec. Vera ga je nila skromnega in ponižnega, obzirnega do vseh. Obsojal je lažne ideologije, a ni nikogar žalil. Celo življenje ga je mučilo vprašanje zla. Odgovor je iskal pri teologih, filozofih in pesnikih. Zadnji odgovor, ki ga daje krščanstvo, je dejstvo, da je Bog sam, da je sam Božji sin vzel nase zlo in mu s tem dal smisel. Kristus trpljenja ni vzel, ampak ga je vzel nase, pravi francoski pesnik Claudel. V sibilnem vetru naletimo na te besede. Lahko vržeš Bogu v obraz ugovor, zakaj trpljenje? Teže človeku, ki visi na križu. Rebula se ne izmika pred problemom zla. Kristjan pravi, gleda na svet, kakršen je v svoji nepopravljivi tragičnosti. Je brez vsake mitološke primesi. Zlo bo trajalo do konca časov in bo ob bližanju konca celo naraščalo. Križ bo vladal nad človekom do konca. Leda bo ta za kristjana križ, na katerega se je dal pribiti njegov učenik. Posvečen, osmišljen, še več, odrešenski križ. V Rebulovih romanih je močno poudarjena človekova želja po presežnosti. Kot pravi Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Človek neskončno presega samega sebe. V naši najmanjši kretnji je dejansko krita sla po večnosti. Na njo smo tako rekoč obsojeni, kakor na dihanje, pravi Rebula. Nostalgije po večnosti ne zanikajo niti resni ateisti, kot dokazuje na primer Nietzsche svojim klicem po tife, tife Ewigkeit, po globoki, globoki večnosti. Zahteva po večnosti je navzoča povsod, v vseh manifestacijah človeškega genija, denimo v glasbi. Kako moreš poslušati velike klasike, ali gregorijanski koral, se sprašuje Rebula, ne da bi zaslutil za vsem tem ocean čiste, polne, srečne skrivnosti. Ali v naravi, si kdaj v skalovju v Alpah opazoval sončni vzhod, sprašuje mladega ateista, si kdaj stopil v nežnem septembrskem dnevu v tih obložen vinograd ali v visok gost, zapredeno skrivnostno klitje mahu, in se ob tem v tebi ni nič zganilo, nobena slutnja lepote, sanskosti vsega vidnega. Ob tem Rebula spominja na misel, ki je ob koncu svojega Fausta zapisal Goethe. Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis. Vse minljivo je le prispodoba, prispodoba neminljivega, večnega. V prikazovanju človekove odprtosti v neskončno najde izraze, ki presenečajo po svoji izvirni lepoti in jih ne najdemo pogosto v slovenski literaturi. Hrepenenje po večnosti in odprtost v neskončnost sta stalno navzoča pri Rebuli in dajeta njegovi literarni zapuščini pri okus pristne človečnosti in trajno umetniško vrednost. Na temelju klasične grško-latinske kulture, v zvestobi svoji krščanski veri, v ponosni zavesti pripadnosti svojemu narodu, nam je Alois Rebula zapustil literarni opus, ki postavlja med največje na slovenskem prnasu. Spominik, ki smo ga odkrili, je le skromna odložitev za bogato duhovno in umetno dediščino, ki nam jo je zapustil. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.